14 тестови, соопшти Министерството за здравство. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 102 реинфекции. Во изминатото денонокие починале 6 лица од COVID-19, а дополнително се пријавени уште 4 починати од регистарот на Мој термин. Бројот на активни случаи во земјава сега изнесува 5162 заразени со COVID. Северна Македонија веќе одамна е подготвена за почеток на преговори, но патот до членството во Европската унија е се уште долг. Јас го гледам како позитивно тоа што висок процент од граѓаните не гледаат друга иднина освен еднината во рамките на Европската унија, истакна денеска германската амбасадорка Ханке Холштайн. Холштайн рече дека Европската унија се држи кон она што го кажа во март 2020-та, односно за отпочнување пристапни преговори со Македонија и со Албанија, чии патишта, рече таа, се отворени. Преседателот на Српското народно собрание Ивица Дачич денеска соопшти дека Србија не сме да се придружи на разните осуди и санкции против Русија, зошто земјите кои тоа го барат од Србија не и помогнале во 1999-та, кога земјата беше бомбардирана. Дачич рече дека официјален Белград треба да ги сочува односите со Европската унија, но и со Русија и со Кина, зошто никој нема да не брани ако тие, Русија и Кина, престанат да не бранат, рече тој. Сите земји од регионот, освен Србија, ја осудија руската инвазија, но и Босна и Херцеговина, која нема заеднички став со оглед на тоа што Република Српска одби да се придружи на осудите. Групата 7 најразвиени земји ја нарече руската инвазија на Украина сериозна закана за глобалниот поредок. Во нивната изјава се наведува дека рускиот преседател Владимир Путин се ставил на погрешна страна на историјата со тоа што започнал војна во Европа. G7 соопшти дека подготвена да действува во случај на прекин во снабдувањето со енергија, а исто така е подготвена да го подржи со хуманитарна помош очекуваниот бран бегалци и раселени лица.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украина претрпе сериозни загуби, рече украинскиот преседател Владимир Зеленски во телевизиско обраќање до нацијата. Негов соработник претходно рече дека во нападите биле убиени најмалку 40 луѓе. НАТО ќе го брани секој сантиметар од територијата на Алијансата, изјави генералниот секретар на Сојузот Јенс Столтенберг. Најмалку 40 луѓе се убиени откако руските сили ја нападна Украина, соопшти денеска советник на украинскиот преседател Владимир Зеленски. Украинскиот преседател во телевизиско обраќање до нацијата рече дека Украина претрпе сериозни загуби во почетните фази од долгостравуваниот руски напад на почетокот на 24 февруари. Зеленски рече дека ги прекинува дипломатските односи со Москва и ги повика русите кои не ја изгубиле честа да